šta pokreće svet. Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Pozdravljam vas. Ovo je Energija Sputnika. Ja sam Jelica Putnikovića, danas sa profesorom doktorom Petrom Stanojevićem, koji je stručnjak za energetsku bezbednost. Razgovaram o kretanjima na tržištu nafte. Ova, znam da konstatacija zvuči malo prazno, ali mi imamo tako raznoraznih informacija na međunarodnom planu da se ovom temom bavimo danas, jer, na primjer, mnoge je iznenadilo kada je Joe Biden rekao Zelenskom da Ukrajina prestane da napada ruske rafinerije. To, ako gledamo sad da su te dve strane u sukobu i da Ukrajinci misle da time napadaju zapravo vitalna postrojenja u Rusiji, deluje malo čudno, jer Amerika daje i oružje i novac za ukrajinsko ratovanje. Međutim, nafta, odnosno naftno tržište, je u stvari kreator globalnog tržišta, ja bih rekla, celokupne ekonomije. Profesore Stanojeviću, pa da krenemo od toga, da prvo to objasnimo, pa ćemo posle još neke stvari koje se dešavaju.
Hvala puno što ste me pozvali u emisiju. Sad, da je nafta kreator globalne ekonomije, to jeste. Ona vam je posle hrane drugi proizvod kojim se trguje na svetu. I što je najvažnije, ona je praktično, cena nafte je praktično sastavni deo svih proizvoda koji su oko nas. Zato što uvijek treba neki transport, neka logistika, i bez nafte jednostavno trenutno, barem u svetu, ne može ništa da se pretransportuje sa tačke A na tačku B, a za dosta proizvoda je sastavni deo, kao što su plastika, kao što je, ne znam, asfalt i tako dalje. Znači, bez njih čak ne možemo ni u investicije da idemo. Čak ni zelene energije nema bez nafte, zato što morate da napravite plastične delove razne za vetrogeneratore i za sve ostalo. Tako da,
pa evo, i ovu sobu kad bismo analizirali, puno toga nafte.
Ima jako puno nafte, da evo, recimo, plakati za nas. A to što se događa, moram da priznam da živimo u jednom jako čudnom svetu, to ste upravo. U svetu u kome čini mi se da je propaganda postala važnija od svega drugog. Sve te stvari zvuče, kada se malo dublje zakopaju, jako... Ovo je nelogično. Izgleda kao da su namenjene once off, za jednokratnu upotrebu. Prosto napravim vest o tome, eto, kao Ukrajinci su izbacili 15% ruske, na primjer, naftne prerade, odnosno rafinerija iz rada, i onda iza toga kreće druga vest koja kaže Rusi su uvezli benzin iz Belorusije. Sad ja moram tu nekako reći, da kažem, pa da vidite da je stvar mnogo složenija od toga. Da, jeste, napali su. Sad pitanje je tačno šta je napadnuto i šta je pogođeno. Gađeno je dronovima, znači to nisu bile velike rakete, velike razorne moći, nego su to bili relativno skromni, tako da kažem, projektili. Jeste 15%, ali to kad računam da u Rusiji ima 30 rafinerija velikih i 86 malih, pa kad od onih 30 uzmem te koje su pogođene u neto iznosu, onda ja kažem to je 15%. To kad bi se skroz ustavile te rafinerije. Mislim, teoretski su napadnute 4, napadnjena Norsi kod Peterburga, Kubišev, Rjazanj i Volgograd, tamo sam i bio čak. I Volgogradska rafinerija, šta je tačno pogođeno, mi trenutno ne znamo. Samo ću da podsjetim sve da su naše rafinerije, koje su mnogo jače bombardovane, tako 99. godine počele da rade posle mjeseci i po dana. U junu se završilo bombardovanje, one su u avgustu počele da rade. Znači, dosta je teško napraviti neku veliku štetu, jer tamo postoje razne mogućnosti premošćavanja, obilazak i tako dalje, i na kraju krajeva može i da se popravi. To su fizička, u principu, mislim, ne smijem da ulazim baš u analizu koliko je to duboko, pošto mi zaista nemamo te podatke, odnosno to oni se ne otkrivaju. Međutim, čini se da je stvar jako naduvana. Sada pređem na ovu drugu vest koja kaže uvezano je u martu uvezano 3000 tona benzina, a u februaru uvezano 590 tona benzina u Rusiju. Također zvuči kao, eto, wow, pogađa se sa, uništili smo rafineriju i sad ste prinuđeni da kupujete, da uvozite benzin. Pa ja moram samo da kažem, Rusija proizvodi godišnje 43 miliona tona benzina. Troši na svom tržištu oko 39 miliona tona. Uvoz 3000 tona ili 590 tona je, ja ne znam, kap u moru.
Manje od statističke greške.
Ma kakva statistička greška? Statistička greška je 5%, ovo su neki tamo 10.000 ti delovi. Tako da to je jednostavno, ovako samo dobro se uklapaju jedna i druga priča. Ta priča se sada opet uklapa u jednu drugu priču, da je na ruskom tržištu zabranjen izvoz benzina. To sad i sami Rusi raspravljaju o tome u čemu je tu tačno problem. Neki tvrde da je problem u neusklađenosti poreske politike na ruskom tržištu. da se sada isplati mnogo više izvoziti sve što proizvedeš nego prodavati na ruskom tržištu, zato što formiraju cenu na osnovu spot cena na osnovu berzanskih cena, koje su u stvari cene koje preslikavaju neke strane utjecaje na domaćem tržištu, onda su mnogo više oporezovani, pa zatim imaju praktično da su više cene, onda država interveniše, kao i kod nas, da se to ne dogodi, i to je već intervenisala, čini mi se, prošle godine, baš smo bili u ovoj emisiji, ali ta zabrana je trajala jedno dve nedelje, to je s 1. marta uvedena, trajaće do kraja augusta. Oni time pokušavaju u principu da administrativno reše, ali ne pitanja razorenih rafinerija, nego pitanja nesklada na domaćem tržištu. Jer,
možda tu da objasnimo da svi kažu u Rusiji je ovakva ili onakva rudna renta, ali država Rusija uzima poprilično od nafti kompanija pri eksploataciji, pri preradi.
Rudna renta je najveći porez koji se uzima. Ali ovdje imate jednu malo ovako čudnu situaciju da, na primjer, za PDV vam je skuplji benzin koji ćete prodavati na domaćem tržištu nego na stranom, jer na stranom dobijate povrat. I onda svi trče da prodaju na stranom tržištu. A još postoje, oni sami raspravljaju o tome, ništa ja tu neću sad specijalno da kažem, oni raspravljaju o tome da postoje neki strukturni problemi u samoj Rusiji. Prvi problem je što na dalekom istoku razvio se jako daleki istok i nema više dovoljno kapaciteta za preradu. Tamo mora da se vozi iz centralnog dela Rusije, odnosno iz ovog evropskog dela, mora da se vozi
u Sibir,
tamo Vladivostok i Namur. I tamo nema dovoljno i uvek dešavaju se neke nestašice. Dešavaju im se nestašice i zato što su oni vagonski park privatizovali i sada železnice ili već kako se zove, ona ne upravlja transportima, nego to rade privatne firme koje iznajmljuju sada lokomotive od železnice. I sad to je ovako dosta čudna stvar, jer Roželeznica je gledala da što više iskoristi svoje vagone, ali sad ti vagoni više nisu njeni, pa onda ih oni po nekim drugim rasporedima šalju, tako da nastaje na logistički malo...
Vreme zakupa transporta,
jer on dođe i stovari nešto u Omsku, ali treba onda da čeka da ide u Novosibirsk, a pošto je to privatno vlasništvo, sad ne smije da uzme taj vagon da ide, ne znam, do Irkutska, nego ide na neku drugu, čeka neku drugu stranu, tako da imaju tu neke probleme. Također imaju probleme i sa tim što su skladišta nafte dobrim delom privatizovana. I onda je ispala i tu je dodatni problem ispao, jer sad niko ne zna tačno kolike su zalihe, navodno, u Rusiji, i traže sad da se napravi informacioni sistem kojim bi se to sve obuhvatilo. Što je interesantno, to i kod nas postoji u zakonu, ali nismo dalje stigli od pokušaja da objavimo tender na tu temu.
Ali evo i ovo sa privatizacijom transporta i sve to što ste sad nabrali moglo bi da nam posluži kao iskustvo, da ne ponovimo te greške.
Pa mislim da smo već jednim delom na tom putu, ali dobro. Kako vam kažem, kada dođu krizne situacije, onda se sve što ne valja bolje vidi. Jer ti odjednom zatreba ti više. Ne bi bila kriza da ti ne treba nečeg više, da sve imaš dovoljno, ne bi bila kriza.
Ne bi se pričalo
o krizi. Tako da tu postoji problem. A sad što se tiče cene...
Baš to i Bajdenovog insistiranja.
Pa meni to deluje kao, eto vidite kako smo mi sad, nemojte sad Ukrajinci više da ih napadate, jer za Boga toliko ste efikasni da i toliko je naše oružje efikasno da možemo mi to lako da uništimo, samo nećemo, da. A niko ne spominje da svakoga dana gori po neko skladište nafte u Ukrajini. To također, mislim, i to valjda traži neke dodatne potencijale, odnosno neke dodatne količine koje treba snabdjeti. Sve što se cena tiče, cene su jedna vrlo, vrlo je čudna situacija trenutno u svetu. E da krenemo od Amerike. U Americi imate da je posle dosta vremena potražnja pala. Da su zalihe istovremeno porasle.
Oni su čekali oko nove godine da sprodavali zalihe sirove nafte.
Da. Poslije se vratim na to kakav je trend bio cene, ali hoću kažem sad, znači, zalihe rastu, prodaja pada, cena raste. I što je još interesantno, pada takozvani rig count, a to je broj bušećih garnitura koje trenutno rade. Broj bušećih garnitura je pao sa nekih 750 na 620, odnosno pao je za 20%, što u principu govori o sljedećem, da se manje buši nafta, manje se istražuje nafta, ako se manje istražuje nafta, onda neki problem će postojati sa proizvodnjom. Trenutno ga nema, ne vidi se, ali u budućnosti može da znači da je, na primjer, proizvodnja nafte i škriljaca dostigla svoj vrhunac. Moglo bi da se tako tumači. Čak neki analitičari to pokažu, tako i da objasni. Sljedeće, ajmo da dođemo do Bliskog istoka, imamo i tamo krizu, imamo Hute koji gađaju brodove u Crvenom moru. Niko ne spominje da je došlo do nekog velikog curenja naftovoda kod Južnog Sudana, preko Sudana ide do Port Sudana, znači do luke u Crvenom moru. Znači, taj naftovod je potpuno stao. Znači, i te količine su nestale iz priče. U Kini se od pre neki dan očekuje blagi, to jest posljednji podaci govore da je kineska privreda počela da se oporavlja, što znači više će da povuče goriva, da. I ono što je sad potpuno nejasno, s jedne strane kažeš Ukrajincima nemojte da gađate, ali s druge strane uvodiš nove sankcije Rusima, znači Američko ministarstvo finansija uvela nove sankcije koje se odnosi na brodare, na preduzeća koje se bave transportom, koje su ruska. Tako da i to sad dovelo do novih, dovešće u stvari do nekog rasta cene.
Imamo i ono da znači, su banke neke pogođene u Saudijskoj Arabiji, Indiji, pa imaju banke, problem sa plaćanjima
da,
ruske nafte.
Da, upravo to. Pa i Rusi sami kažu da imaju probleme već sa plaćanjima, imaju probleme sa transportom, zato što neke kompanije ne žele više ili ne mogu da transportuju naftu, a sad opet Indusi, na primjer, zato što se opet plaše sankcija koje će biti uvedene protiv njih, jer sad se sankcije uvode u preduzećima, onda se oni plašići se toga ne žele da prime neke tovare nafte. Odnosno ne žele da prime tovare koje prevozi sad neki prevoznici. Tako da celokupna slika trenutno deluje da postoji jako puno faktora koji guraju cenu na gore. Kad na to sve dodamo OPEC koji je rekao mi proizvodnju podizati nećemo, odnosno čak kako stoje stvari Rusija mora čini mi se da smanji proizvodnju za nekih 0,5 miliona tona nafte plus ovih derivata. Moraju Kazahstan koji više izvozi nego što, odnosno više proizvodi nego što treba, Irak da smanje proizvodnju, Saudijska Arabija već smanjila. Znači kada to sad uzmemo u obzir, vidimo da u principu postoje strukturni, ajde da kažem, faktori koji cenu guraju na gore u stvari. I da će tržište u stvari imati manjka ponude, a viška tražnje. Bar ja tako vidim čitavu ovu situaciju. Tako da Bajdenova izjava u cijeloj ovoj priči, ja ne znam na što bi trebalo da se...
predizborna.
Pa moguće da je predizborna, jer kažu da je galon benzina u Americi dostigao $4, to je neka srednja cena, to znači da je u Njujorku recimo 5, 5,5, a to je, kažu, jedan od ovako maksimuma koji postoje. Ono što je interesantno, što govori o nekom strukturnom problemu, je da od 1. januara ove godine cena praktično neprekidno raste. Odnosno, kad pogledate trend je rasta. Trend je recimo za američku VTI naftu od $70 recimo na 83, Brent je sa nekih 74, čini mi se, otišao sada na 87, danas je malo pao na 86 i nešto, ali uglavnom imamo stalni trend rasta. U januaru nisu gađane rafinerije, znate. Tako da, pitanje je da li je to baš neki veliki razlog za sve ovo ili kao što pokušavam sada da objasnim da je možda postoje neki drugi i što je najvažniji strukturni razlozi zašto cena u stvari ide na gore.
A kad sad kažete morat će i Rusija i Saudijska Arabija već su najavile smanjenje, morat će i ostali na Bliskom istoku da smanje proizvodnju, cena jeste tek počela da raste, ali ima li tu prostora za nova ulaganja u nove bušotine, nova istraživanja, da nam se ne desi sutra?
Pa, ja mislim da cena preko 80 već daje mogućnost da se ulaži u nove bušotine. Ono što je dobro, vidi se trend da se naftne kompanije vraćaju nafti, odnosno bar se tako priča, vidi se da se investitori vraćaju.
I pored svih priča o zelenoj energiji.
Da, pa čak danas sam pročitao da je u stvari ceo zeleni plan u stvari promašaj zato što, baš naftne kompanije kažu da je promašaj zato što očito je da nafta nije doživjela svoj vrhunac, to još sve raste i nema nikakvih indicija da će padati uskoro. Tako da zelena energija verovatno neće moći da zadovolji sve potrebe koju svet ima za energiju. U tom smislu je promaš, mislim. Svakako da je dobro imati što više svega što možete da proizvedete na što, kako kažem, ekološki način ili da sami budete neki proizvođači energije, to je svakako dobro, ali u principu da će to sada da uspeti da zadovolji svetsku tražnju, to je malo ovako teže. A na kraju krajeva imate izjavu, pre neki dan Ursula von der Leyen, koja je rekla da će sad odjednom da napravi do 35. godine 35 novih nuklearnih reaktora ili 50 nuklearnih reaktora. Sad već ne držite
na tom samitu, na
ogromnu neku cifru koju otprilike, a treba vam 10 godina otprilike za jedan reaktor, znači to otprilike danas bi trebali da krenemo, da gradimo sve te reaktore da bi se taj plan na neki način ostvario i da imamo već obezbeđeno i kapital i materijal i ljude koji će i da grade i da eksploatišu i sirovinu koju ćemo da trošimo i tako dalje, koje takođe nije ništa manje deficitarno nego
ali
nafta.
Šta je još jedan problem oko obnovljivih izvora, to što se Evropa okrenula nuklearkama, to je još predno dve godine rečeno kad su rekli da je i gas prelazno rešenje i da je nuklearka zelena. Ali, na primjer, evo sad da se i u Makedoniji bune, zato što je sve više solarnih panela postavljeno na obradivom zemljištu. Znači, doći ćemo u situaciju da nema proizvodnje hrane, da bismo proizvodili električnu energiju, a opet, evo, vi ste već rekli, ta električna energija i nije tako čista jer se troši nafta.
Pa da vam kažem nešto, nije problem samo u Makedoniji, mislim, mnogo više postoji problema u Sjedinjenim Državama i Britaniji. Vi imate x projekata koji su zatvoreni, se smatraju da se ne isplate u Britaniji. Znači nisu ni krenuli da se gradili, su zatvoreni, a u Sjedinjenim Državama postoji dosta glasova koji govore upravo o tome da se otima zemljište i da to u stvari nije to baš najbolje rešenje. Jer mi stalno kada pričamo o zelenoj energiji, mi non stop pričamo o vetroparkovima i o solarnim panelima i o elektroautomobilima i tako dalje, a zaboravljamo da ta isto nuklearna energija i ona ne proizvodi CO2, mislim.
A i skandinavske zemlje, i oni su rekli da takođe isteraju električne automobile iz gradova, tako da.
Pa sad mogu oni da, skandinavske zemlje su jedna posebna priča, znači oni imaju dovoljno energije za sebe, svi, i oni mogu da pričaju otprilike šta god požele. Znači Norveška koja je ogromni izvoznik nafte i gasa, koja proizvodi ogromne količine električne energije, Švedska koja valjda uvozi 5% sopstvene energije, nešto malo gasa uvozi i naravno uvozi, mislim, naftu pošto to ne proizvodi, ali ona proizvodi ogromne količine električne energije na onim njihovim rekama tamo na severu.
Da,
Danska čak izvozi gas i naftu zato što ima neke bušotine u Severnom moru, tako da oni nisu baš najbolji reprezent. A mogu da pričaju, mislim, u takvom su položaju da mogu da pričaju otprilike šta god žele, mislim, pošto jednostavno njih se ne tiče cela ta priča.
U stvari, globalna priča ih ne dotiče.
Ne dotiče ih mnogo globalna priča, mislim. Tako.
Sad kad smo malo prepričali o tim sankcijama koje je Zapad, pre svega iz Amerike, ali iz Brisela, idu ka Rusiji i ka ovima koji trguju ruskom naftom, bilo je takođe i priča o tome da ne bi smeo da se prihvati ukrajinski predlog da cena nafte koja je dozvoljena za rusku naftu padne na $30 po barelu, jer bi to bilo katastrofalno za ceo globalni svet.
Pa ja ne znam, da vam kažem, te sankcije manje više, pitanje je kako funkcionišu tačno. Da, svakako nešto funkcioniše, nesporno je. Mislim, Rusi sami kažu da imaju problema i sa plaćanjima i sa nabavkom ovih brodova za LNG i sa izgradnjom tih započetih LNG terminala. To su sve tehnologije koje nisu njihove. I sad, da postoji problemi, postoje problemi. Ali de facto što se nafte tiče, ta nafta i dalje ide. Ajde samo da probamo da nabrojimo kako se sve izbjegavaju. Znači, postoji legalni načini, o nelegalnim možemo da zamišljamo samo kako izgledaju, ali legalni načini su vam, Japan ima pravo, znači ima iznimku, može da uvozi naftu, zato što ima ogromno ulaganje na Sahalinu, ima pravo da uveze. Mađarska, Češka, Slovačka imaju pravo da uvezu jer to dolazi naftovodom. Znači, to su već određene količine koje idu tuda. Potom, ne potpada pod sankcije svi proizvodi iz nafte koji nisu ruski, ali ne kaže se da ne smije da budu iz ruske nafte. Znači, mogu biti iz ruske nafte, zato Indusi i Kinezi da rade. Da. Zato što to iz trećih zemalja ne smatra se više ruskom naftom. I postoji treći deo priče, to je da kaže i čak evropske zemlje mogu da prerađuju naftu, rusku naftu, ukoliko, ili ruske naftne derivate, ukoliko postoji takozvani značajni stepen dorade. Tako piše. Šta znači značajni stepen dorade, niko tačno baš ne zna.
Nije definisao.
A onda imate sive načine. Sivi načini su, na primjer, da kazahstanska nafta je, Kazahstan je sad zbog ovoga da bi probao da izvuče svoju naftu ispod sankcija, pošto je bila neprepoznatljiva u tom ruskom repkom miksu ili u Uralsu, on je sad smislio svoj Kepco brand, tako da kažem, nafte, koji je po hemijskom sastavu apsolutno jednak ruskoj nafti.
I ide kroz družbu u zapadnu Evropu.
Ide kroz taj Severno-Kaspijski, kako se zove, ovaj naftovod, ide do Novorosijska, gde i mnogo druge ruske nafte ide takođe, mislim. Tako da, a i sad kad se setite ono što sam malo prerekao, da je Kazahstan ima višak proizvodnje, sad, da li je, čiji je višak, kakav je višak i gde je višak?
To isto zvuči mi kao što je bila priča kad su Nemci prestali da uvoze rusku naftu kroz družbu, da je onda krenula iz Kazahstana tih zemalja to. I da zapravo je to bila ruska nafta, samo se nije zvala
O tome i priča. Znači, po hemijskom sastavu to je apsolutno ruska nafta. A što se tiče proizvoda, vi tu ne možete baš mnogo da, kao kažem, prosto opredeliti da li je proizvod ruski, turski, bugarski, srpski, ne znam ja, to je gotovo nemoguće. Jako je teško predeliti.
I tu još imamo ono pranje papira.
Postoji tačno kako treba da izgleda hemijski sastav, taj hemijski sastav je takav kakav i on je isti za sve. Vi morate da bilo koju naftu dovedete do tog hemijskog sastava, prema tome to je samo pitanje prerade. I sad ako pričamo još o tim polu, sivim načinima trgovine, imate da su Saudijska Arabija, Turska, Libija. Postali ogromni uvoznici ruske nafte, odnosno čak, na primjer, Turska uvozi. Koliko Turska može proizvede dizela, toliko ona uveze iz Rusije dizela. A svoj dizel proda u Evropu. Tako da, to su vam sada trgovački manipulacije.
I Grčka je umešana u to, uhapšenje jedan privatnik koji je nešto, kažu, švercovao naftu.
Da, ja verujem da takih ima. Od uvek se šverca, čak i u najbolja vremena se švercovalo, tako da ne vidim razlog zašto se sada, kada su takve razlike u cenama, ne bi švercovalo. Posebno kada se ruska nafta, da, zaista se prodaje sa nekim diskontom, mislim, $10 je taj diskont.
Što znači u odnosu na ovu cenu od 80,
od 87 oni prodaju, recimo, mislim da je sada Urals danas 72, na primjer. Postoji neka razlika, ali pazite, Urals je uvijek bio jeftiniji od Brenta, znači, pa pola, aj, kad ti cifru od $15 kad podelite na dva dela, otprilike ćete dobiti ono što je bilo realno, da realno od uvek nešto jeftinije i sad imate neki diskont, kako se zove, neki popust koji se dobija na rusku naftu da biste je kupili.
A koliko sad u celoj toj priči, jer zapravo Evropa ne oskudeva ni u nafti ni u derivatima, ali i dalje po Evropi postoje, pa evo i kod nas postoje državne odredbe što se tiče kontrole i cena derivata i svega toga. Koliko je sad to u stvari uopšte efikasno?
Mislite te mere? Pa ja pravo da vam kažem, sam ovako malo skeptičan prema efikasnosti svih tih mera, pošto očito da trgovci nalaze.
Cena, da i oko cena, pogotovo da.
Pa cene su, taj sistem koji je uveden praktično je povećao cene. Znači Evropa mora da uvozi određene količine i derivata i posebno dizela, i benzina naravno. Znači mora da se uvozi, a sada vi ne možete da kupujete od onoga ko vam je najbliži.
I ko je prodavao najjeftinije.
Pa prodavao je najjeftinije zato što su mu logistički troškovi bili najmanji, jer vi od Petrograda do Rotterdama je dosta kratko, ali od Petrograda do Indije i nazad je dosta dugo. Još kad treba da plovite oko Rta Dobre Nade, onda je to još duže.
Je poskupelo osiguranje kroz Crveno more.
Apsolutno je poskupelo, ne možete da prođete, vlasnici ne žele da rizikuju, vlasnici broda ne žele da rizikuju i već ima 100 razloga. Znači, suštinski postoji problem sa cenom, zato što napravili ste sistem koji produkuje povećanje cene. Takav je prosto, mislim, ne možete da izbjegnete to povećanje zašto ste logistiku podigli do nivoa, do potpuno nelogičnog i nikada ranije viđenog nivoa. Jer niko živ nije plovio za Indiju, mislim da istovare Indiji naftu da bi se ta nafta prodala u Evropi, mislim, to nisu. I sad i Kinezi to isto rade, oni imaju velike rafinerijske kapacitete, ali imaju mnogo tih raznih malih privatnika koji nije baš mnogo briga za američke sankcije. I sada ruska nafta praktično posebno ona sa dalekog istoka, ta neka Sokol nafta i Sahalin nafta, to je nekih 80 miliona tona, ona bukvalno ide u Kinu, zato što ti mali proizvođači, a oni sada zalivaju tržište jugoistočne Azije praktično svojim derivatima. Kažu da je Kina valjda povećala proizvodnju dizela za 200%. Nešto potpuno je, kao kažem,
u vreme elektrifikacije transporta.
Da.
I kod nas također, evo rekli ste, malo prepovećalo je cene i kod nas mnogi naftaši tvrde da nema državne regulative da bi tržište pokazalo neku nižu cenu.
Pa da vam kažem nešto, da bi pokazalo nižu ili višu, to je sad malo teže da odgovorim na to pitanje, ali ja sam bio protiv te državne regulative, pa moram i sad da kažem par reči. Znači, jednostavno poznato je da je cena previsoka kada ljudi prestanu da kupuju. to je kada doživite pik i onda vidite da vam pada prodaja, onda tog časa vi počinjete da spuštate cenu i ta cena se dosta prirodno niveliše. A drugo, naftne kompanije ne žele da prodaju preskupo, jer ako budu predavale preskupo, one izazivaju upravo pojavu tog pika, znači veštački izazivaju pojavu pika koji im nikako ne ide u prilog. Računajte da ta uredba traje jako dugo, a pošto sam ja jedan od tvorac te formule. Znači, bila je namenjena da traje 2 ili 3 meseca, to imalo smisla. Posle toga je taj smisla malo, kako kažem, mislim da je, odnosno što duže traje primjena tog, da kažem, poluveštačkog mehanizma, jer on je poluveštačka, on ima prirodni deo koji je vezan za berzansku cenu, ima prirodni deo koji je vezan za troškove transporta, ali onda ta povećanja ili smanjenja se veštački na neki način jednim koeficijentom podešavaju i posle, ne znam, pošto se to svake nedelje podešava, vi sigurno posle x tog iteracije gubite vezu sa realnošću.
I sad je država na kraju ipak povećala maržu trgovcima, jer su se bunili i vlasnici ovih...
I male benzinske pumpe su imale fiksiranu, tako pravo ste, su imali fiksiranu maržu, što ih je dovodilo do ruba rentabilnosti, odnosno egzistencije.
Sve skupa, znači, rekao ste malo pre, naftne kompanije shvatile da im nije put, mada su mnogi menjali ono zvanično da nisu naftne kompanije već energetske, okretali se zelenim izvorima, znači nafta je nešto bez čega svi će morati da priznaju, na kraju nećemo moći.
Pa mislim da je to čak u uvodnom govoru rekao Emir iz Emirata, koji je otvorio COP28, koji je to već COP?
Prošli
28, da. Kada je upravo to rekao, da nećemo moći tako lako da se izbavimo od ugljovodonika, odnosno, da kažemo, tih neobnovljivih izvora energije, i da u principu treba tražiti rješenja u specifičnostima svake države, da svako za sebe proba da nađe neki svoj model i neki svoj put da bi se to smanjilo. Da, želimo da smanjimo emisiju CO2, ali hajde da svako prema svojim nekim uslovima to pokuša da uradi, a ne da se svima nameće jedna ista matrica šta bi trebali da uradi. Što čini mi se ima logike.
A sad kad kažete od nove godine raste konstantno cena, da, ne nešto drastično, ali raste, koje su vaše prognoze što se cene tiče?
Prognoza mi je da ta cena najverovatnije će zadržati isti trend. Znači, sve ovo što sam malo pre nabrojao mi samo govori o tome da, kažem, izgleda da na strani ponude imamo manjak i da će zbog toga da raste
cena. I da će OPEC možda morati da preispita svoje...
Možda će morati, ali to je tek u junu. To je sledeći put tek u junu.
Ali opet sad moram da vas pitam i to, često se pročita da je, ne znam, neki američki, neka banka, neka konsultantska kuća, pa kažu poskupeće 120, 150 zbog ovog i onog razloga, ipak se to u poslednje 2 godine nije dešavalo.
Pa ja od kad sam počeo ovim poslom se bavim, mislim, znači zadnjih 20 godina sam tih prognoza pročitao onoliko, i od toga da neće biti više nafte i da će biti skupo, da će biti $200, da će biti ovoliko dolara, onoliko dolara, ja stvarno ne bih smeo da se kunem u te prognoze, da mogu da se kunem u te prognoze ili da znam tačno kako će se bude, da, ne bih sedeo ovde. Šalim se malo, ali stvarno te prognoze se daju prema nekada verovatno iz nekih interesa,
spekulantskih
pobuda, ponekad je jako teško razlučiti šta je tačno, šta nije tačno. Sad ovako, kao što je u ovom trenutku mnogo faktora se odjednom skupilo koji govore o tome da bi moglo da raste, onda mi nekako čini da će da raste. E sad, to sad opet, kažem, ne mora ništa da znači, ili šta ako kineske privrede u maju mjesecu opet pokaže neke loše rezultate, ili šta se ako se nađe neko mega polje u Americi gde će oni početi da buše naglo naftu, mislim, cijela ova moja priča.
I ekonomski, geopolitički.
Da, geopolitički šta može da se dogodi, to sam Bog zna, mislim, tako da je stvarno krajnje nezahvalno prognozirati.
Ali nafte ima i bit će, to je najbitnije.
To, ja mislim da bar mi ne bi trebali baš previše da se sekiramo oko svega. Jedino ako, naravno, opet sad, ako neka geopolitika se ne umeša i, ne znam, neko ti preseče dotur nafte ili već nešto, ali to valjda neće da se desi.
Za sad nema takvih najava, indicije, ali važno nam je da Biden se sekira za ruske rafinerije. Vidjet ćemo kako će se... Pa, u suštini da. A vidjet ćemo kako će se situacija sa naftom, sa cenom pre svega, jer evo čuli smo od gospodina Petra Stanojevića koji je stručnjak za energetsku bezbednost i stručnjak za naftu, kao što je sam rekao, već duže od 2 decenije bavi se naftnim biznisom. Nafte ima, bit će, a cena to je nešto što ne može da se predvidi. Zahvaljujem vam što ste bili gost energetskog.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.